Zakary toko faharoambin'ny folo. Ny ampaherezana ny Israely sy ny anamasinana azy. Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah ny amin'ny Israely. Ho Jehovah izay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanorenan'ny tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Indro izahana ao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina. Ary ny Joda koa hiaran'izany ny anaovana fahirana an'i Jerosalema. Ary amin'izany andro izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Ka haratra dia haratra izay rehetra mivesatra azy, ary ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Amin'izany andro izany ho Jehovah dia hamely ny soavaly amin'ny fahavereza-kevitra ary mpitaingina azy amin'ny fahadalana. Ampihiratra ny masoko amin'ny taranak'i Joda ary hamely ny soavaly rehetra izay an'ny firenena amin'ny fahajambana. Ary ireo lohany amin'ny firenen'i Joda dia hanao nakapo hoe, ny mponina an'i Jerosalema dia heriko ao amin'i Jehovah tompony maro andriamaniny. Amin'izany andro izany ireo lohany amin'ny firenen'i Joda dia ataoko tahaka ny fatana mirehitra eny amin'ny hazo sy ny fanilo mirehitra eny amin'ny amboara, ka andevona ny firenena rehetra manodidina amin'ny ankavanana sy ny ankavia izy. Ary Jerosalema dia mbola iorina amin'ny fitoerany ihany dia any Jerosalema. Ary ho vonjen'i Jehovah aloha ny lahin'i Joda mba tsy hisandratra ambonin'i Joda intsony ny voninahitry ny taranak'i Davida sy ny voninahitry ny mponina an'i Jerosalema. Amin'izany andro izany dia arovan'i Jehovah ny mponina an'i Jerosalema, ary izay mila ho reraka ao aminy azy amin'izany andro izany dia ho tahaka an'i Davida, ary ny taranak'i Davida ho tahaka an'Andriamanitra, dia tahakailay anjelin'i Jehovah eo anoloany. Amin'izany andro izany dia hitady andringana ny jentilisa rehetra izay avy amely an'i Jerosalema, ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amponina an'i Jerosalema amin'ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery ahy izay nolefonina izy, ary hisaona azy toy ny fisaonana zanaka lahatokana izy, sady alahelo azy toy ny fahalelovan'ny olona ny lahy matoany. Amin'izany andro izany dia hisy fisaonana lehibe an'i Jerosalema, toy ny fisaonana tao hadadrimona eo amin'ny loasamy Egido, ary isaona mitsitokatokana ny tany samy isam-pianakaviana avy, ny fianakavian'i Davida mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'i Natana mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'i taranak'i Levi mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakavian'i Simei mitokana ary ny vadin'ireo mitokana, ny fianakaviana sisa rehetra mitokana isam-pianakaviana ary ny vadin'ireo mitokana.